Продовжую приносити вам гарні новини зі світу космосу, тому що гарні новини зараз дефіцит, а тут у нас їх багато, усяких різних. Сьогодні у нас такий спеціальний випуск про космічні запуски, бо багато всякого про різні ракети, місії. І знову ж таки, є навіть новина, яка суперкласна, як подібні новини стаються, мабуть, ну, в кращому випадку раз на рік, а може і раз на декілька років у світі космічних місій. Так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою «Земля», що продовжує свою подорож галактикою, космічний тиждень 566. З вами я, біологічний нейромережа Антон Позняков і подкаст «Шопоко». Почнемо з найбільшої новини в усіх сенсах, тому що у нас є рух з ракетою SLS, тією самою ракетою, яка вже зовсім скоро має вперше більш ніж за 50 років запускати людей до місяця, і її викатили з VAB, Vertical Assembly Building, і доставили на стартовий майданчик 39B. Все це зайняло 12 годин, треба було пройти шлях у 6,5 кілометрів, як бачите. Ось ця величезна конструкція рухається доволі повільно, тим не менш, не варто недооцінювати, наскільки величезна ця ракета. Так, я знаю, що останнім часом, особливо коли це все порівнюється зі Старшипом чи з якимось там New Glennом, ми якось звикли думати про SLS як щось другорядне, як щось не дуже модернове, і так, звісно, там використовується багато технологій ще часів Space Shuttle, тобто ще з 80-х років, які тоді були розроблені, ті ж самі двигуни RS-25, які буквально літали на шатлах. Ну і взагалі, SLS здається, ну, щось таке дуже дороге і не дуже класне. І якось є таке зверхнє до нього ставлення, я за собою таке, як мінімум, помічав, але варто пам'ятати, що це надважка ракета, яка все ще використовує дуже класні технології, як мінімум двигуни дуже класні, те, що вони можуть працювати з майже однаковою ефективністю, як на рівні моря, так і в фактично космосі, за рахунок змінної форми. Це витвір інженерного мистецтва, і не варто цього недооцінювати, і коли ми бачимо ось такі кадри, де маленькі-маленькі люди порівняно з усією цією конструкцією, SLS все ще дуже-дуже класна ракета, і це дуже очікуваний запуск. Так, звісно, ми хотіли б, може, бачити вже більш модернові технології з там поверненням других і перших ступенів на Землю назад, але я, наприклад, дуже очікую запуск Артеміди 2, і далі нас має очікувати VDRS Rehearsal, тобто це фактично вся процедура запуска, репетиція всієї процедури запуска без безпосередньо відриву від стартового столу. І це станеться не раніше 2 лютого, і вікно польоту відкривається з 6 лютого. Нагадаю, що полетіти до місяця, навколо місяця і назад, мають 4 астронавти: Рід Вайзман, Віктор Гловер, Крістіна Кох і Джеремі Хансен. Останній є представником канадської космічної агенції. Ну і весь польот займе 10 днів. Минулого разу, коли запускалася SLS під час Артеміди 1, у нас були проблеми з цим, то якісь проблеми з наземним обладнанням, потім взагалі налетів ураган і треба було завозити ракету назад, потім знову вивозити. Ну і коли ми говоримо про місяць, то вікна польоту зазвичай відкриваються раз на місячний місяць, вибачте за трошки тавтологію, але саме періоди місяця диктують, коли можна запускати. Тому, скоріш за все, якщо щось йде не так, то йде відтермінування запуску на там приблизно 4 тижні. Так що будемо бачити, як воно вийде, чи зможуть вони запуститися з першої спроби, чи треба буде якось потім все це переносити. Але ось Артеміда 2, вона більш ніж реальна, і це має бути першим великим запуском НАСА для Джареда Айзекмана, нового адміністратора НАСА, також про це треба пам'ятати. Що ще по ракетам? У нас вибухнув нейтрон, ну майже. Rocket Lab опублікували прес-реліз, що під час тестів бака першого ступеня, під час гідростатичних тестів, тобто туди щось заливали, ймовірно паливо, або якусь іншу рідину, яка мала імітувати поведінку палива, і це все призвело до розриву цього баку. Скоріш за все, це призведе до якогось переносу першого першого польоту нейтрону, але тут варто також сказати, що це не є чимось суперкатастрофічним, в принципі тести для цього і робляться, щоб якщо є якісь слабкі місця, є якісь прорахунки, чи місця, де треба підсилити якісь елементи, наприклад, баки, вони саме для цього і тестуються. Так що краще це станеться на етапі, коли тестуються окремо баки, ніж коли це все зібрано і готуються до запуску. Чи в процесі запуску. Також було б дуже неприємно. Нагадаю, що Нейтрон — це ракета середнього класу, яку розробляє компанія Rocket Lab. Це ракета не схожа на усі інші, як мінімум, тому що головний обтікач у неї не відпадає, а розкривається, потім закривається назад, і все це разом повертається, якщо плани компанії будуть виконані, то повертається на Землю для подальшого перевикористання. Оцей головний обтікач вони називають «голодний гіпопотам», або голодний бегемот, тому що він так відкриває рота широко, випускає другий ступінь, який повністю всередині ховається, ну і потім повертається назад. Більше Rocket Lab про свої подальші плани хоче розказати під час дзвінка з шерхолдерами, який має статись вже в лютому. Ну, а поки чекаємо якихось новин, але ну, не схоже, що це гарні новини для Нейтрона. Раніше у них були якісь такі доволі підозрілі новини виходили про їх двигун, який називається Архімед. Там були теж якісь там вибухи на тестах, але будемо бачити знову ж таки, як воно все збереться докупи, коли вже ми можемо побачити перший нейтрон. Я сумніваюся, що це буде взагалі цього року. Думаю, щось на наступний рік можемо вже чекати, але я можу помилятись. Що стосується іншої компанії, яка перевикористовує ракети, а саме SpaceX, про них зараз поговоримо, бо у них щось схоже насправді сталося зі Starship'ом. Нагадаю, що Starship готується до того, щоб запускати версію Block 3. Вони закінчили програми з Блоком 2, тепер вони пересідають на нову вежу, на новий стартовий майданчик, в якому буде повністю нова система відведення вогню, буде оновлена вежа, оновлені руки, які це все ловлять під час повернення, новий корабель, новий бустер, все це нове. Це все можна в першу чергу бачити по декільком моментам, наприклад, по кільцю для гарячого розділення, яке тепер повністю нове і не відпадає від ракети, а вмонтовано в неї і значно більш облегшено виглядає. Але ж що сталося, чому щось схоже? Тому що є такі тестові бустери, такі шматочки бустерів, часткові бустери, називаємо їх так, які SpaceX використовує для того, щоб на полігоні Месіс їх якраз навантажувати і дивитись, де що лусне. І от оцей напівбустер з номером 18.3 якраз і луснув під час тестів, але луснув не зовсім там, де, мабуть, очікувалось, тому що, судячи з усього, тести були в першу чергу на те, щоб навантажувати саме оце хотстейджинг кільце. Там є поверх цього шматочку бустера, йде потім кільце, яке тепер інтегровано, і зверху ще є два кільця, які імітують навантаження від старшипу. Спеціальна конструкція давить на ці два кільця зверху і імітує навантаження під час запуску. Різні, коротше, вони якраз шукали ліміти і, схоже, знайшли ліміти, бо щось там таки луснуло і, схоже, це був, знову ж таки, баг. Зі спекуляцій навколо цього, що я чув, луснуло якраз не там, де очікувалось, а може і там, де очікувалось. Насправді, ніхто не знає, що конкретно тестували SpaceX, на що вони розраховували і до чого це призведе. В принципі, глобально, оці тестові конструкції, вони саме і зроблені для того, щоб їх знищувати. На відміну від того, наприклад, що, мабуть, тестували в Rocket Lab, бо там, я думаю, сподівалися, що якщо баг пройде усі тести, його потім будуть використовувати безпосередньо в ракеті, в першому запуску. Тут же ж це спеціально збудовані конструкції, які треба знищувати. І, в принципі, успіху SpaceX в цьому досягнули. Як це вплине на подальші запуски, коли ми очікуємо перший польот Starship Block 3, невідомо. Говорили, що в першому кварталі, тобто в нас залишилося ще трошки більше 2 місяців. Невідомо, скільки цього будемо чекати. Я оптимістично свого часу казав, що можливо, навіть наприкінці 25-го ми щось побачимо, але поки що цим не дуже пахне. Ну і з точки зору медійного, а ми знаємо, що Ілон Маск любить в тому числі медійні штуки, там зробити запуск у 4.20, тому що це смішно і жарт про траву. Таке теж ми робили в SpaceX. Так от, я думаю, що він почекає, поки запуститься SLS, і тільки потім у нас буде Starship, що в медійному просторі Starship замістив SLS. Не знаю, наскільки це взагалі важлива штука, наскільки це розглядається компанією, як щось, що впливає на терміни, але не виключно, що медійна складова також є частиною стратегії і того, коли запускаються ракети. Це не дуже логічно, тому що нібито треба максимально швидко рухатися, а максимально швидко – це коли у тебе залізо все готове, треба його запускати. Ну, але тут, може, і співпало так, що залізо, хоч навіть у компанії SpaceX, яка, мабуть, найшвидша компанія в світі ракетна, яка щось будує і тарує, все одно виходить, що цього недостатньо. Ну і ще одна компанія, яка багаторазові ракети робить, це компанія Blue Origin. Вони сказали нам, що New Glenn, ракета, яка минулого року вперше посадила бустер, буде його перевикористовувати вже в наступному польоті, який має статись навіть в лютому. Тому будемо очікувати, що буде перше перевикористання бустера такого масштабу якоїсь компанії, окрім як SpaceX. А ще Blue Origin сказали, що планують запускати своє сузір'я супутників, яке має давати симетричні швидкості на завантаження і вивантаження, і взагалі має бути дуже крутим. Терабітні спроможності, все це, дуже багато поки що обіцянок. Поки що я б не дуже на них зважав, тому що це теоретично всі максимуми. Треба буде дивитись, коли вже щось запустять, але Ілон Маск вже сказав, що лазерні старлінки будуть конкурентними в цьому плані. А тут виникає тільки питання, що у Джефа Безоса ніби ж є вже Project Kuiper, який потім перейменували в Amazon Leo, і як це все стикується, навіщо Джефу Безосу два конкуруючі супутникові інтернети. Ну, якось воно буде. Ну і ще одна новина про Blue Origin, яка вже доволі застаріла, але дуже-дуже важлива. Вона сталася, здається, ще минулого року. Але трансфер стався. Трансфер неймовірної величини. Мабуть, найбільший космічний трансфер за останні багато-багато років. Торі Бруно, той самий класний дядько з вусами, який був гендиректором ULA, компанії, що запускала раніше, ну і в принципі досі ще трошки запускає, Atlas 5, яка запускає Вулкан, яка у Blue Origin купує двигуни для цього Вулкана. Так от, Торі Бруно переходить в Blue Origin. Ось таке у нас трансферне вікно зараз відкрите, і гучний трансфер. Торі Бруно буде займатися в Blue Origin державними контрактами, тобто контрактами з Міністерством оборони, чи Міністерством війни, як зараз воно називається в Штатах. Ну, від цього суть не дуже міняється, коли ми говоримо про запуски. Це дуже дорогі запуски, які, наприклад, дозволяли ULA виживати, тому що фактично ULA останнім часом були, м'яко кажучи, взагалі неконкурентними. Якщо б не оці дорогі запуски, де треба дуже надійними бути і треба підходити серйозно, там, з усіма там державними таємницями і так далі. От якщо б не ці контракти, ULA, мабуть, вже закрився давно. А так, я просто ще нагадаю, що свого часу дуже багато було розмов про те, що ULA продається, і що один з кандидатів на покупку ULA – це якраз Blue Origin. Але Blue Origin зараз вже почали запускати свою велику ракету, вже анонсували її велике оновлення. Ось якщо вони перевикористають бустер, вони також економічно дуже сильно будуть мати перевагу. І тоді виникає питання, а навіщо їм взагалі було купувати ULA? Що там корисного? Єдине, що може бути корисного для Blue Origin від ULA, це експертиза і саме контакти в плані державних оцих контрактів. Тобто виглядає, ніби Blue Origin просто взяли і не купляючи ULA, вирізали те, що їм з ULA подобалось, а саме Торі Бруно, забрали його, а все інше, що не подобалось, вони залишили і кажуть, ну, далі продавайте там свою ULA. Виглядає саме так, як на мене. Ну, і це дуже поганий знак для ULA. Я не очікую, що щось хороше далі з ними може статися. Ну, і ще одна новина, цього разу від Європейської космічної агенції, від ІСА. І ці новини на вагу золота, тому що не часто ми можемо почути, що якийсь запуск якоїсь місії переїхав в часі. Але переїхав не вправо, а вліво. Тобто планувалось запускати його пізніше, а тепер він буде запускатись раніше. Мав запуститись у нас в 2029-му разом з місією Аріель такий апарат, як Comet Interceptor, перехоплювач комет. Це апарат, який має висіти в космосі і очікувати, коли з'явиться якась цікава комета, щоб потім до неї наблизитись і її вивчати. Головний сенс цієї місії, що завжди на поготові у нас висить в космосі місія, якій тільки дай команду, і вона одразу піде на зближення. Дуже корисно було б мати таку місію, коли у нас от нещодавно пролітала і досі пролітає через сонячну систему комета 3i Atlas, міжзоряна комета. Більш актуальним це все стане вже, я думаю, цього року, коли повноцінно почне свою роботу телескоп імені Вєри Рубін, який ще не почав свою повноцінну роботу. Були ось ці тільки демонстраційні знімки, і після них ще проводиться робота по підготовці телескопа, і поки що він не почав. Але коли почне працювати, то він буде знаходити дуже багато таких комет, дуже багато таких об'єктів, в тому числі міжзоряних. Очікується, що там десятки міжзоряних об'єктів цей телескоп на рік зможе знаходити. Тому мати подібну місію, яка зможе до якогось суперцікавого об'єкту підлетіти і вивчити, дуже класно. Так от, як я вже сказав, планувалося, що Європейська космічна агенція запуститься в 29-му році з місією Аріель. Але місія Аріель переїхала вперед, що типово для космічних місій, на 2031 рік. Тому було вирішено організувати запуск інший для Comet Interceptor на Ariane 6 разом з якимось там супутником, який буде запускатись. І його планують перевести десь на кінець 2028 або на початок 2029 року, в залежності від того, коли там буде можливість це все запустити. Це дозволить зекономити гроші на команді, тобто не треба буде підтримувати команду зайві 2-3 роки, яка буде займатися апаратом. Не буде апарат стояти просто сам по собі і нічого не робити, поки ми можемо щось цікаве знаходити потенційно для нього. Ну і також раніший запуск дасть можливість більше пального взяти на борт, що може бути доволі критичним, і більше можливості апарату дати в плані того, з якою кометою він зможе зблизитись, як швидко він зможе це зробити, скільки у нього буде простору для маневрів і так далі. Так що це дуже-дуже класна новина. Запуститись Comet Interceptor має в точку Лагранжа L2, там, де якраз стосуються такі телескопи, як James Webb, як Евклід, хто там ще, Гая колись там була. Це така точка гравітаційна, яка завжди знаходиться на одній лінії між Сонцем, Землею і, власне, точкою Лагранжа. Так що, можливо, вже в 28-му році ми матимемо ось такий апарат, який буде готовий вивчати міжзоряні об'єкти або якусь цікаву комету сонячної системи. Ну, або якщо не знайдеться цілі для нього, а він може чекати аж до 6 років там, то вивчить якусь комету, яка буде доступною з тих, що матимемо. Але я сумніваюся, що не буде якоїсь суперцікавої цілі, особливо, я ж кажу, з телескопом імені Вєри Рубін, який має знайти дуже-дуже багато всього цікавого. Так що, ну, такі гарні новини. Закінчую сьогоднішній випуск. Дякую, що слухали. Велика дяка всім тим, хто підтримує проект на Патреоні. Як завжди, можна підписатись або там, або тут на Ютубі, стати спонсором, якщо хочете підтримати підтримати проект. Ну і там лайки, коментарі, ви знаєте, що робити, щоб підтримати канал. До речі, якщо ви слухаєте це в аудіо, я знаю, у вас багато таких, можете на YouTube прийти і також поклікати там усе, якщо хочете. Так що на цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.